Restore Fix tehnoloģija ir revolucionārs veids krāsas atjaunošanā, kas te atjauno transporta līdzekli tā, it kā tas būtu jauns. Nav nepieciešams veikt pagaidu detaļu pulēšanu vai pārkrāsot auto, jo Restore Fix atjauno automašīnas sākotnējo izskatu un vērtību. Restore Fix ir polimēriska sistēma, kas atjauno jūsu transporta līdzekli pilnīgi jaunā veidā. Atjaunojiet ar stilu, izvēloties Restore FX.
F1 LV podkasts.
Sveiciens Formula 1 līdzjutējiem. Japānas lielās balss izciņa bija tā lieta, ko mēs skatījāmies iepriekšējās nedēļas nogalē, cēlāmies ļoti agri. Un jāsaka, vēl pēc divām nedēļām būs jāceļas ļoti agri, jo tie austrumu tālie posi mums nebeidzas. Ķīnas lielās balss izcīņa vēl priekšā ir, tā kā pacietīsimies, līdz Eiropā atgriezīsies Formula 1. Un noteikti ir pāris komandas, kas arī to nevar sagaidīt, jo īpaši Williams, jo viņiem noteikti visu laiku jāvadā šurpa turp tās salaustās formulas. Arī par to mēs šodien parunāsim un palīdzēs man to visu izķidāt Jānis Vanks.
Jā, čau. Čau visiem.
Jānis, domāju, ka mums jāsāk ar pašu svarīgāko, es nezinu, vai tas vairs ir svarīgi, bet Verstapenam 20. Uzvara pēdējās 22. Sacīkstēs. Tādu statistiku es vakardien kaut kur pamanījis, nesakoju vairs līdz tam sarakstam, bet tās divas, ko viņš neuzvarēja, ir uzvarējis Carlos Sainz, un arī par viņu mēs runāsim, jo ir interesanti jautājumi viņa sakarā, kas notiek ar Ferrari, kas notiek ar Leclerc un tā tālāk tā joprojām. Bet no Verstapena viedokļa, lai nav tā kā televīzijas tiešraidē, ka viņš aizbrauc un mēs viņu vairs neredzam, tad mēs par viņu vismaz parunājam pašā ievadā. Proti šajā gadījumā vienīgā interesantā lieta, par kuru lika nedaudz pameklēt man arī vairāk informāciju, bija šī saruna ar Jean-Pierre Lambazi. Mm. Noteikti pamanīja arī tiešraides laikā pašās beigās. Lambazi teica, nu es negribu teikt, ka es taču tev teicu.
Yeah.
Vai tu saprati, par ko bija runa? Jo es no pirmajā brīdī nesapratu. Nu, viņi runāja, protams, par priekšējā antispāna sagāzuma leņķi, bet kur bija tas grauds tam visam?
Nu, es saprotu, ka GP bija ieteicis viņam kaut kādu regulējumu, kuram Verstapens pats nepiekrita, un beigās izrādījās, ka GP bija taisnība, un tāpēc arī viņš viņam tā maigi atgādināja. Nu, viņa reāli tā kā virsas iema, liekas, tas sarunas tāds ļoti tāds pasīva-agresīva bieži vien.
Jā, tieši tā pareizi arī ir šajā sakarā Jānis pamanīs, bet tā interesantā lieta šajā visā ir, ka tas viss ir atkarīgs šajā gadījumā no trases, un Suzuki trase jau mēs runājām arī diezgan daudz iepriekš, ir viena no abrazīvākajām trasēm, pieliekam klāt, ka svētdien bija, pareizāk sakot, ļoti silts un pat karsts, kas nebija sākotnēji tik ļoti plānots silts būt, un tie nedaudz mainījās tie laikapstākļi un arī prognozes mainījās tajā visā sakarā, tad riepu nodilumi bija diezgan būtisks moments, kas notiek šādā gadījumā, kad ir vienlaicīgi gan lielas laterālās slodzes, tad ātrijos līkumos sāniskās slodzes, liela abrazivitāte trases, plus vēl liels karstums, rezultāts ir tāds, ka riepas dilst, bet vairāk dilst aizmugurējās. Tas aizmugurējo riepu dilšanas temps ir lielāks, jo caur tām visa enerģija tiek nodota uz trasta, tad padots griezes moments ar tām ir. Un tas nozīmē, ka aizmugurējās nodilst ātrāk nekā priekšējās. Un tas savukārt nozīmē, ka braukšanas laikā viena nogriežņa laikā starp pitstopiem mainās mašīnas balanss no aizmugures uz priekšu. Un tā ir tā lieta, kas bija šī visa sakarā pamatā Jean-Pierre Lambazi ieteikumam, nedaudz priekšējo antispānu spiedienu samazināt, respektīvi to leņķi nedaudz mazāk agresīvi uztaisīt ar domu, ka Verstapens sāk sacīksti ar nepietiekamu pagriežamību. Un Verstapens vienmēr dabiski ir mēģinājis no tā izvairīties. Mēs par to esam daudz runājuši, atceries, viņam ļoti patīk asa priekša, un pasarg Dievs, ka tā priekša negriezīsies iekšā un aizmugur būs asāk, teiksim tā, un paklausīgāk, tas viņam nepatīk. Un tāpēc viņš no tā atteicās, bet viņš pats sacīkst laikā jūta, ka varbūt jā, sākotnē tas balanss ir labs, bet lēnām tas balanss no manis aizpeld uz to, ka tā aizmugura paliek ļoti jau šaubīga, jo priekš ir pārāk asa, jo aizmugura ir vairāk nodilusi. Un to tad piedāvāja Jean-Pierre Lambazi, ka tu pirmajos apļos nedaudz pacieties, kad jā, ir varbūt tā priekš negriežās iekšā, bet pēc tam balanss, ja aizies aizies tajā labajā, labajā sliedēs un būs viss kārtībā. Un ko teica Max Verstappens, jā, viņam bija taisnība, tādēļ viņam Pierre Lombazī bija taisnība, bet no otras puses tas man noturēja fokusā visu sacīksti, man bija jācīnās nedaudz ar disbalansu mašīnā, un es varēju pielāgoties, es atkal kaut ko jaunu ieguvu, es atkal kaut ko jaunu uzzināju, jaunus datus savāc, un Un no, tas ir diezgan interesanti, man liekas, tāds komentārs no Verstappen puses, tas vien nozīmē, ka viņam nu, ne jau konkurenti sagādā lielākās problēmas, bet tas, kā viņš aizvada sacīkst, viņš perfekti ir aizvadījis, vai viņš ir iemācījies kaut ko jaunu, un no, viņš ir citā šobrīd līmenī.
Jā, un tā ir tāda ekskluzīva Red Bull situācija, ka pat nepieņemot ideālo lēmumu, viņi tāpat diezgan daudz sekundes aizbrauc no visiem projām un uzvaru sacīkst. Tā kā, nu, jā, ir patīkami būt tādā pozīcijā noteikti, ka tu vari tomēr kaut kur nokļūdīties, bet tajā pat laikā tev vēl pietiekami laba rezerva ir, lai sakārtot šo jautājumu vai arī kaut kādā veidā cīnītos vai, nu, tiktu galā ar šo te problēmu, ja, to disbalansu. Tā kā, nu, jā, lai kā arī nebūtu, varbūt interesantāk tas bija, nu, tagad viņš to saka, tas bija interesantāk, jo viņam ir šī te rezerve, ja viņš būtu... palicis otrais, trešais vai piektais vai septītais, dēļ šī te lēmuma noteikti viņš dziedā citu dziesmiņu, un GP noteikti viņam savādāk vēl to visu.
Skarbāk.
Jā, atgādināt. Skarbāk atgādināt, jā, bet, nu, jā, viņiem ir tā superīgā iespēja pagaidām, nu, pat drusiņi kaut kur nokļūdīties, bet tajā pašā laikā vēl joprojām būtu pārliecinoši pirmajiem.
Jā, pagājušā gadā Japāna notika sezonas beigās, šo mēs arī jau pieminējām, tas bija septembris, līdz ar to mums ir labas iespējas salīdzināt, tagad ir pats sezonas sākums Japānā, kur zied sakuras, līdz ar to ir arī ļoti labs fons, teiksim tā, kas iepriekš tāds nebija pilnīgi noteikti, bet tā galvenā lieta ir, ka mēs objektīvi varam salīdzināt komandu, progresu starp pagājušo gadu un šo iepriekšos posmos mēs to nevarējām izdarīt, jo pirmkārt tur ir veseli 12 mēneši starpā, kas ir pārāk liels tas atstums. Otrkārt, atceramies pagājušā gadā riepas tika mainītas sezonas vidū, tāda jaunas konstrukcijas riepas, tā kā tā objektīvais tiešām, un Japānā jau pagājušajā gadā brauca ar šīm jaunajām riepām, tā kā objektīvais rādītājs ir tagad. Un, ja mēs salīdzinām pagājušā gada kvalifikācijas laiks un šī gada kvalifikācijas laiks, kas ir tāda daudz maz objektīvā situācija, plus mēs vēl pieliekam to klāt, ka šogad visas komandas vismaz ar vienu pilotu iekļu otrajā kvalifikācijas kārtā, tātad tur jau ir bijusi trasa attīstība un nav tā, ka kāds palika tikai pirmajā kārtā, kur nu, nedaudz varbūt subjektīvs tas rezultāts būtu tādā ziņā, tad mēs diezgan objektīvi varam pateikt, kāds ir progress katrai mašīnai. Protams, tur ir kaut kāds niansīts tā visā, bet no apmēram mēs varam. Un tas interesantais ir tas, ka visi ir progresējuši, protams, un progresējuši ļoti daudz. Visvairāk ir progresējuši Aston Martin ar pagājušā gada Japāna, tās bija 1,7 sekundes, un vismazāk ir progresējuši Red Bull 0,6 sekundes. Pat Alpīni ir progresējuši nedaudz vairāk 0,6 sekundes ar mazu astīti, tur bija salīdzinot ar Red Bull. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi ir pietuvojušies. Red Bull visvairāk sekunde progresam bija nemaldos Mercedes, Zauber un tātad Aston Martin, kas bija ceturtais aizmirs. Bet arī Mercedes ir tie, kas ir progresējuši, taču reāli rezultātos mēs to nekādi pamanīt nevaram. Tā kā joprojām tā situācija ir diezgan konstanta, un ja mēs noliekam tādas cipars priekšā, tad vajadzētu būt, nu, ka mums kaut kas mainās tajā visā spēku samēros, bet īsti nekas tur nemainās. Un šoreiz, manuprāt, to visu nomaskēja tomēr kvalifikācijas sniegums. Kārtējo reizi izcīna pirmo startrīnu un arī pole position Max Verstappens, un mēs jau esam teikuši, ka tomēr izvirzoties līderpozīcijā ir milzīgas priekšrocības. Šajā riepu ērā tu esi vadībā, un tas nozīmē,
diktē noteikums.
Tu diktē noteikums, tu savu tempu izvēlies, tu savas riepas taupi krietni vieglāk, vienkāršāk, un skaties, ko dara aizmugurējie un rēģē uz to visu, nevis izdomā no jauna ābeci.
Jā, es tev piekritīšu, un lai arī mēs redzējām, un šogad īstenībā, kas ir tāds, nu, novirzoties no Red Bull, tīri Red Bull tēmas, ka Ferrari šogad ir ļoti, izskatās, ka Ferrari formula ir ļoti saudzīga pret riepām šogad. Jā. To parādīja arī šis posms, to parādīja Leclerc pirmais tā saucamais stints vai iebrauciens līdz nogrieznes līdz boksiem, jā, ka Ferrari varētu būt, kad ir pat vissaudzīgākā formula uz riepām. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka ja Leclerc'am būtu izdevies sakārtot kvalifikāciju, es pieļauju, labi, varbūt, ka nebūtu bijis tik tuvu Verstapenam, bet es domāju, ka par otro vietu varēja pacīnīties. Tā izskatās. Grūti pateikt. Nu, tagad rezultāti ir savādāki. Jā, mēs it kā, nu, Leclercs, es domāju, ka nevelti bija arī dienas pilots ievēlēts. Tiešām aizvadīja lielisks sacīks no 8. starta pozīcijas paceļoties uz 4. Bet nu jā, jebkurā gadījumā es domāju, ka pie jebkāda apstākļa sakritības, ja neskaitam izstāšanos, Red Bullam un Verstappenam bija jāuzvar šī sacīksta. Jautājums bija tikai, kā, cik pretinieki būtu bijuši tuvāk vai tālāk.
Jā, šeit grūti nepiekrist, bet tā kā tu pārgāji uz Ferrari, tad es domāju, ka mēs arī ar Ferrari varētu turpināt to, kas notika jau jāsaka uzreiz kvalifikācijā. Nevēl tu pieminēji kvalifikāciju un tur sākās Leclerc problēmas. Un šeit bija mums arī jautājumi vairāk starp citu. Es varbūt tagad konkrēti nelasīšu jautājumu, bet tur bija vairāk līdzjutēju domas un sašutums un idejas par to, kas notiek Ferrari, kāpēc Sainz ir priekšā Leclercam un vai ir pareizo cilvēku pat atlaiduši pat tik tālu bija jautājums, vai pareizo cilvēku vai pareizo pilotu ir atlaiduši Ferrari attiecīgi dodot vietu Lewisam Hamiltonam vai tomēr Sainz nav labāks par Leclercu. Protams, tas ir tāds ļoti plašs jautājums, vai kurš ir labāks no viņiem, tā tālāk katram savi plusi un mīnusi šajā ziņā ir. Bet par Leclercu runājot, tad viņa problēmas pamatā bija kvalifikācija, un visos šajos līdzšanajos posmos arī tā ir bijusi kvalifikācija, kas ir diezgan dīvaini, ņemot vērā viņa situāciju. Un tieši tāpēc viņš beidzot šeit arī nedaudz vairāk tieši vakardien, tas sanāk aizvakardien jau, pēc sestdienas kvalifikācijas par to runāja, jo viņam arī šādas jautājumas uzdeva, un tur arī daļēji to atbildi sniedza, kā viņš pats teica, tad man nav pašam vēl tās atbildes, bet ir skaidrs, ka ir izstrādājies nedaudz jau kaut kāda tendence, ka tā vairs nav sakritība, ka tā ir tendence, un runa ir par to, ka mašīna starpsezonā ir izmainīta, kas protams, skaidrs, kā tu pateici, pilnīgi savādāk strādā ar riepām, riepas mazāk nedaudz deldē, bet tas nozīmē, ka kvalifikācijā riepas savādāk ir jāsild. Nav pat runa par agresīvāku vai mazāk agresīvu citādāk. Un Leclercs pēc savas būtības ir pilots, kā mēs esam redzējuši, kurš ļoti uzticās komandai un atstāja komandas rokās daudz lietas un koncentrējas uz savām lietām. Sainz, kā mēs zinām, tad tā īsti nedara. Pats ņem lietas savās rokās. Un tā izstrādātā riepu uzsildīšanas procedūra, ko izstrādāja Ferrari inženieri, protams, runājot ar pilotiem, runājot ar Leclercu, izskatās, ka nestrādā. Un to Leclercs, jāsaka, diemžēl ir konstatējis kopā ar inženieriem tikai tagad.
Jā.
Tas nav bijis pirmajā posmā, tas nav bijis līdz galam varbūt otrajā posmā, bet tikai tagad. Un ir skaidrs, ka viņi to lietu izmainīs. Un līdz ar to tā nav kaut kāda milzīga problēma, nav tā, ka Leclercs ir aizmirsis braukt. Kā viņš pats teica, tā riepu uzsildīšana šoreiz traucēja. Un ja mēs atgriežamies kvalifikācijā, kas ir ļoti svarīgi, pirmajā kvalifikācijas kārtā viņš 0,4 sekundes bija aiz Sainz, kas ir pilnīgi nepieņemami. Viņš pats teica, ka viņš nesaprot, ka viņš nav skatījies dačikos, nu tā tad rādās braucot šis delta laiks, viņš uzliek, teiksim, pret savu laiku vienalga. Un viņš nav skatījies tajos un uz sajūtām brauc. Un sajūtām finišējis un teica, un ļoti labs aplis, man pēc sajūtām ļoti labs aplis sanāca un skatās dačikos un tik bēdīgi, ka nu bēdīgāk vairs nevar būt 0,4 sekundes līdz Saincam. Un tas nozīmē, ka tā riepu, pēc riepu atdevus, ja viņš ir uzbraucis, ko viņš varējis, bet tās riepas nav bijušas labākajā kondīcijā tajā brīdī. Tā kā skaidrs, ka tur nav braukšanā vaina, tā kā tas arī. Līdz ar to viņam bija jābrauc pirmajā kvalifikācijas kārtā vēl viens riepu mīksto komplekts, un tas nozīmē, ka trešajā kvalifikācijas kārtā viņam viens mīksto riepu komplekts jau bija par īsu. Viņam nebija tas izmēģinājuma aplis, ja nu citās trasēs tas nav tik svarīgi, tas šeit bija ļoti svarīgi nobraukt to vienu aplis, lai saprast, kā trasa ir attīstījusies līdz tam trešai kvalifikācijas kārtai, kur tu vēl vari to mazo kripatiņu iegūt. Viņam tas nebija, viņš brauca uz duru, tur diezgan, nu, un līdz ar to, nu, tas atstatums, un viņš zaudēja Saincam galā 0,1 sekundi.
Jā.
Tas nav nekas, bet pie tā, ka tur ir McLaren, pie tā, ka tur ir Mercedes pa vidu tajā visā tik ļoti cieši, viss kopā tā 0,1 sekunde. Alonso vēl, jā, tas nozīmē daudz pozīcijas tu zaudē.
Nu, jā, nevajag norakstīt Leclercu pilnīgi noteikti. Tad jau mēs arī varētu runāt par to, ka vai Hamiltons ir sliktāks pilots par George Russell. Nu, ir skaidrs, ir, mēs esam redzējuši daudziem pilotiem šos te kāpums kritumus. Mēs noteikti šajā raidījumā kaut ko aizķersim tēmu saistībā ar Ricardo. Tur arī ir savas lietas, tur gan ir tāds bišiņ, tāds nozīmīgāks vai tāds drūmākas lietas, par ko parunāt, varbūt drusciņi, bet nē, Leclerc nevajag norakstīt, pilnīgi noteikti. Un tas, ko tu minēji par to, ka beigās bija tikai 0,1 sekundes starpā, parāda to, ka nu, nav tiešām Leclerc nav aizmirsis, kā pilotēt formulu un viss tur būs kārtībā agri vai vēli. Tas, kas man likās, tas, ko es aizdomājos, bija, ka Sainz, ja Sainz nebūtu daļ tās operācijas izlaidz vienu posmu, iespējams, ka viņš būtu otrais kopērtējumā šobrīd. Nu, es neesmu rēķinājis, bet man tā galvā tā liekas, jo Peresam nav neviens uzvars, un tad nu, kaut kā viņš tur pat uz piedestāliem bijis.
Mēs kopērtējumu uzliksim, bet tagad, starp citu, tieši stratēģija tavu par to, ko teica Jānis, ka te ļoti uzskatāmi redzams arī, mēs sākām par Ferrari runāt, tad pievērsiet uzmanību Sainz tātā trešajā pozīcijā un Leclerc ceturtajā pozīcijā ar divām krasi atšķirīgām stratēģijām. Divu boksu apmeklējums ideāli realizēts Carlosam Sainzam startējot no ceturtās starta pozīcijas Leclercam. Nu, mēs neskaitam to pirmo boksu apmeklējumu, varbūt kā ir viens boksu apmeklējums, līdz ar to pirmo neskaitam, tas tāds restarts un nu, tur pēc viena apaļa. Turklāt tās pašas riepas uzlikts, tā kā nekas, neko tas īsti nemaina. Ideāli realizēt vienu boksu apmeklējumu stratēģiju dzīvē, protams, nevar būt, ka abas stratēģijas ir vienādi labas, vienmēr viena būs nedaudz labāka par otru, un nu, dati rāda, ka divi boksu apmeklējumi bija labāka stratēģija, kurā gadījumā.
Nu, to var redzēt, jo lielākā daļa pilotu, nu, faktiski visiem pilotiem ir divi boksu
stratēģija. Jā, tieši tā. Un līdz ar to Leclerc startējot nu, no viņa zemās 8. Starta pozīcijas bija loģiski, ka viņš iet uz to vienu, lai priekšā nedaudz notīrās viņam tas ceļš. Un tā kā tas bija saprotams, kāpēc Ferrari šoreiz diferencēja to savu stratēģiju. Bet kas man šajā visā patīk, par ko es tā smaidīju ūsās, ka tik turies, ka Ferrari uzliek saviem pilotiem divas dažādas riepu stratēģijas un abas realizē ideāli.
Jā.
Un a mašīna ļauj to izdarīt, boksu apmeklējumi perfekti, stratēģijas ideāls. Nu,
tas neizklausās pēc Ferrari.
Neizklausās Ferrari, pēc Ferrari tā kā tā meme, kas tur ceļo riņķi agrāk, no ceļoja
ar tiem
klauniem, lūdzu izdzēsiet to, tā vairs nav taisnība, tā sen nav
nu,
taisnība.
Nu labi, iedosim vēl dažas posmas, bet jā, es piekrītu. Izskatās, ka Freds ir to mehānismu iedarbinājis pa savam. Un Ferrari sāk strādāt savādāk, un mēs to arī tā redzam, klai redzam, gan no tehniskā viedokļa, kā formula uzvedās, cik viņi ir paredzama, cik viņi saudzīgi uz riepām vispār, gan arī no strateģiskā viedokļa, jo, nu, es teiktu, ka Ferrari šajā posmā pat bija, laikam, galsties pārāk par jebkuriem uz strateģiju, jo mēs nevaram skaitīt Verstappen strateģiju par tur kaut ko baigi slavēt, jo, no, tu jau pats minēji, ja tu esi pirmais un tev ir ātrākais dzels, zem dibena, tad pa lielam tev nav baigi grūti to stratēģiju sakārtot un visu tur sariktēt, kā vajag. Un, nu, ko liec, es teikšu tā, katrā sacīkstē, nu, tas izklausīs, varbūt drusiņu skarbi, bet katrā sacīkstē, kurā Peres finišēs otrais, ir absolūti skaidrs, ka Red Bulls ir ātrākā formula.
Jā. Paliekot vēl pie Ferrari, es gribu padziedāt vēl viņiem slavas dziesmas, nedaudz tomēr jau no ir pelnījuši.
Tā retā iespēja.
Tā retā iespēja. Par to, ka Sainz varēja būt otrajā pozīcijā, laikam nav milzīgas šaubas, mēs sākumā runājam par Leclerc, tur nedaudz vairāk jautājumu startēt no 8. Starta pozīcijas, pat ar ideālu risinājumu būtu diezgan grūti, startējot augstāku bez problēmām kvalifikācijā, jā, pilnīgi noteikti, bet Sainz to starp no 4. Starta vietas gan varēja izcīnīt otro vietu, viņš arī beigās ķēra Peres, nu tur par īsu sacīksti, par īsu apļu, vispārējais par īsu, bet tā problēma Sainzam, kur bija, ka viņš pašā sacīksts sākumā aizķērās aiz Lando Norris. Jā. Pirmos 11 apļus mums vajadzētu vēlreiz to grafiku uzlikt, to pašu, kas mums bija jau. Nu, pat tās pirmos 11 apļus, kā redzams, Lando Norris 11. Aplī devās boksu apmeklējumā savā pirmajā, un tos viņš sēdēja, tad Sainz sēdēja aiz Lando Norris. Kas interesanti, tad tieši Sainz atrašanās aizmugurē un presingošana piespieda Lando Norrisu jau 11. Aplī doties boksos, baidoties no tā saucamā undercut. Nesmuks latviski tā nerunā, bet tā bija tā lieta, kas faktiski tās stratēģijas šajā sacīkstē nodefinēja, kāda kādas viņas bija. Tieši šis undercut, jeb ātrāk iebraukšana boksos, svaigāk riepu uzlikšana un krietni, krietni lielāka ātruma attīstīšana. Tas nozīmē, tie apļaļi bija milzīgi. Un otra lieta, ko tas nozīmē, ka paskatieties uz Lando Norris otro boksa apmeklējumu, tas ir 26. aplī. Viena aplī un faktiski vienlaicīgi ar Leclerc, kuram tas bija pirmais boksa apmeklējums. Jā. Un Leclerc tik un tā vēl bija viņam priekšā tajos boksos. Tā kā tas ir tas... kas parāda, ka McLaren šoreiz iekrita uz to, ka tik ļoti koncentrējās uz Sainzu, tieši Lando Norris gadījumā koncentrējās uz Sainzu, sedzās no viņa iespējama undercut un gal rezultātā uztaisīja iespējams par ātru šo boksa apmeklējumu, kas padarīja Lando Norris ļoti lēnu atlikušajā daļā, jo viņam bija jātaupt tas riepu resursu un izstāst McLaren arī salīdzinot ar Ferrari un šeit mums jāpaslavē Leclercs, jo kurš tad realizēja to vienu boksa apmeklējumu stratēģiju, ne jau Ferrari, to realizēja Leclercs un mēs par viņu neesam runājuši kā par riepu vārdotāju, bet nu šobrīd mēs varam teikt, ka nu jau mums tādi ir diezgan daudz. Arī Verstapens tajā laikā.
Nu, izskatās, ka vienkārši komandas ir atkodušas.
Jā, paldies, vairāk mums nevajadzēs grafiku.
Jā, liela daļa no komandām ir atkodušas šo te riepu specifiku. Un, vai tur tiešām vajag teikt, ka tie ir riepu vārdotāji paši tie piloti, vai arī tomēr... Nu, ja tev tā
tas tehnika, ir līmenis šobrīd.
Jā, ja tev tā tehnika atļauj šādas te lietas darīt, tad tu to arī izdarīsi. Jā. Viņi zina to delta laiku noteikti un vispār jau kā strādāt. Un tad... jā, es teiktu, ka tur lielāku uzslavu varbūt ir tehniskajam dienestam Ferrari, bet jebkurā gadījumā arī Leclercam to vajadzēja izpildīt un izpildīja. Faktiski ar, man liekas, tas bija Norrisam, jā, kuram bija tā mazā kļūdiņa tāda. Likās, ka nu tu līdzies kaut kas būs un tad bija tāda pārbremzēšana. Tas bija Norris vai Leclercs, es jau tagad arī vairs samaldījos.
Kurā brīdī Leclercs izbrauc no trases tieši pirms savu boksa apmeklējumu Degnerā izslīdēja.
Nu, jā, tad tas bija, jo rēķina, nu, tad būtu vēl labāk, jā.
Nu, tur viņš īsti, tas neko nemainīt, bet tas bija tas 26. aplis, 25. tā tad tieši pirms savu boksa apmeklējumu, kur viņš bija nobraucis pussacīksti ar tām vidējā sastāvu riepām, skaidrs, ka kaut kādā brīdī jāpadodās bija. Par Degneru līkumu otrā podkastā Ideālā formula mēs runājam, starp citu, kā radies nosaukums, un tev nu, es nezinu, vai tu to stāstu zini, bet tas
Nē, es nezinu.
Tas stāsts ir ģeniāls, tev noteikti viņš patikt, jo tur moto ir iesaistīts un spiegošana ir iesaistīta un MC, ko zini, kas noteikti jā, ar MC, ir iesaistīta un Suzuki, tā kā izcils stāsts, tā kā
okay.
paskaties. Tas ir Degner līkums, starp citu, jā, tagad divās daļās sadalīs, tas ir, es teiktu, ka viens no skarbākajiem līkumiem ne tikai Suzukā, bet visā kalendārā
kopumā. Jā, tur
kopumā,
daudz aizķērās.
Arī saržants tur sapinās meistarībā, jo līkums ir tā saucamais off-camber, ja ar negatīvu sagāzumu leņķi pirmā daļa un otrā daļā, tu faktiski jau vairs nenoturies trasē un izslīd tieši pirms tuneļa vietas. Bet labi, ne par to šoreiz stāst, par to mums nebūs laika parunāt, jo daudz vēl interesants lietas jāizrunā pie McLaren, ķersimies laikam pirmkārt. Šeit jāsaka, par McLaren, tad McLaren nevar teikt, ka ir pārlieku pozitīva noskaņa pēc šī posma, jo atceries, kas notika pagājušajā gadā Suzukā. Viņi bija pārliecinoši otrā ātrākā formula un faktiski tajā brīdī mēs runājam, viņi arī paši runāja, mēs ejam pēc Red Bull. Viņi bija abi uz godu piedestāla, viņi zaudēja joprojām Maxam Verstappenam, bet kādi, ko teica Lando Norris, mēs ejam pakaļ Red Bull, mēs tūlīt bez maz vai viņus noķersim. Tagad ir pagājuši 6 mēneši un viņi ir pārliecinoši trešajā vietā pēc ātruma mašīna, turklāt savā labākajā trasē, un šī ir vēsturiski bijusi iepriekšējos gados nemīļā trase Ferrari komandai. Tā kā Ferrari līdzstējiem šis ir tāds nenormāli pozitīvais moments, ja šajā trasē viņi joprojām ir priekšā McLaren, turklāt, kā jau minēja, tā kvalifikācija, nu, es par kvalifikāciju vēl izstāstīšu, bet kvalifikācijas rezultāti daudz ko šeit ietekmēja, un ja būtu normāli, teiksim tā, viss bijis kvalifikācijā, un Ferrari būtu priekšā, viņiem bija ātrākā formula, tad pārliecinoši otrā vieta Sainzam, nu, nezinu, kas tur ar Leclercu būtu kopumā, bet McLaren par piedestālu necīnītos.
Jā. Es nezinu pat, ko tur...
Par McLaren es izstāstu, šī ir interesanta lieta, Andrejs Telis, nezinu, tu klausījies pēc sacīkšu interviju?
Nē, es dažas dzirdēju, bet...
Andrejs Tel ļoti interesanti izskaidroja, kur tā situācija radās, kur viņi bija lielie ieguvēji, respektīvi viņi zina savu lielo trūkumu, un lielais trūkums ir lēnie līkumi. Tas viņiem joprojām ir, un par to mēs runājam sezonas sākumā, ka nevar būt viena komanda pretendēt uz vadošajām pozīcijām, ja tev ir ļoti liels izteikts trūkums, mm-hmm. kas būs daudzās trasēs. Mm-hmm. Ja tu nespēji tikt ar to galā, nu tu nevar pretendēt. Nu, viņi to paši arī saprot, ka, tas, ka to, to ir jācīnās. Lēnie līkumi, tā saucamā chicane, kas ir arī Suzuki pats pats lēnākais līkums zem 90 km stundā, ja jāizbrauc līkums, tad tajā viņi zaudēja sacīkst laikā no 0,1 līdz 0,2 sekundēm. Nenormāli daudz vienā līkumā. Savukārt, un tas ir uz tā rēķina, ka lēnais līkums, tu ļoti daudz laika pavadi līkumā. Un tas nozīmē, ka daudz laika pavadi līkumā un arī daudz laika tur zaudē visiem, kas tur ir. Savukārt, kvalifikācijā tu brauc ar superīgākajām tobrīd mīkstākajām riepām ar mazāko degvielas tvertni, līdz ar to tu jau pēc noklusējuma brauc absolūti ideālā trajektorija arī tajā lēnajā līkumā un pavadi mazāk laika tur. Mm. Un pēc noklusējuma pavadīs mazāk laika tur. Un tas nozīmē, ka mazāk arī zaudēsi. Un uz tā rēķina kvalifikācijā viņi varēja izvilkt ar Norisa, protams, meistarstiķi un Apli lielisko, ko kaut arī nedrīkst noliekt. Tikt priekšā Saincam un visiem pārējiem un izvilkt trešo pozīciju. Bet sacīkstē, tu to vairs nenomaskēsi, tas trūkums tev tur ir, un Sainz varēja kost pirkstos, ka viņš nav kvalifikācijā priekšā, Norisam un sēdēt to pirmos 11 apļus aiz viņa.
Jā, Noris kvalifikācijas apļus bija ļoti labs, un, un te ir jāpaslavē Noris, jo Piastri tēma ir ļoti interesanta patiesībā tajā komandā, jo mēs zinām, vai vismaz mēs tā jūtam, cik Piastri ir spējīgs pilots, un es nenoliekšu man pašam pa šiem te laikiem, kad Piastri ir tajā komandā, ik pa laikam ir iezadzies tāds drusiņ neticības moments Norisa virzienā ar domu, ka nu, tūlītās Piastri tomēr tās lietas sakārtos, un tomēr nu, tā kā varētu būt, ka viņš tomēr ir ātrāks. Par Norisu. Un katru reizi Norisu man liek saprast, ka es esmu kļūdījies. Un tas ir forši. Tas ir forši, jo nu, te jāsaka, ka mums ir dažas komandas, kur komandas biedru pilotu sastāvs ir tik spēcīgs un faktiski tik ļoti līdzvērtīgs vai nu, gandrīz vienāds, ka mēs tiešām varam pateikt, vai kāds māk gāst, vai nemāk. Nu, un tas ir McLarenā, tas ir Ferrari, tajā pašā Mercedesā laikam. Nu, tur ir tāds komandas, kur tie piloti sastāvi tādi, kur tu saproti, ka nu, ja viens drusiņ kaut ko, tad otrs noteikti būs priekšā. Un, nu, jāsaka, cepur nos Norisam. Ir ātrums. Ir ātrums gan kvalifikācijā, gan sacīkst. Viņš var novadīt faktiski bez kļūdām un labi. Un tas ir forši. Tas, ko viņam pēc braucēna intervijā teica, ka nu, tur tas, kas intervēja viņam, saka, viņš saka, nu, ir jau baigi labi, nu, jūs tā kā, nu, labi, nobraucāt, nekāda vaina jau nav, nu, varbūt pat labāk nekā tur pagājušajā gadā vai kaut kā tā. Nu, bija tāds jocīgs tas jautājums, un Noris teica, viņš saka, nu, cipari ir cipari, nu, pagājušajā gadā mēs atpalikām tik sekundes, šogad mēs atpalikām vairāk sekundes, līdz ar to mēs neesam pareizi izdarījuši to darbiņu. Nu, tā kā, jā, McLarenam ir ko padomāt, būs jātiek galā, jo es tiešām gaidīju no viņiem labāku sniegumu Suzukā. Ferrāris viņus sasita lupatās, faktiski viņu mājas pagalmā, ja tā var teikt, jo viņiem tiešām šie te Suzuki ir tās, kas ir pilna ar ātriem līkumiem, un McLarenam tie ļoti patīk. Tā kā redzēsim, kas būs tālāk, katrā ziņā, nu, jā, tā nākamā posma preview mēs parunāsim noteikti raidījuma beigās, un tas tur arī būtu ļoti interesanti.
Jā, tā kā McLaren tiešām šeit jāpiekrīt gandrīz vai tajā trasē, kur pagājušajā gadā uzspīdē viss spilgtāk šogad. Es būtais piedestāli nav jau slikti priekš McLaren, bet tas liekas kā zaudējums nedaudz.
Nu, viņu kontekstā tas liekas kā zaudējums, ka viņi ir ja ņem nu, trešā ātrākā, nu nav jau slikti tikai. Ja? Tur Aston Martins un Mercedes ir pārliecinoši aiz muguras, tur faktiski, ja? Bet nu...
Ir jautājumi līdz ar to arī par McLaren stratēģiju, kā jūs teicu šo tā saucamo undercut, jo šeit arī es domāju, ka viena liela lieta, ko ļoti bieži arī varbūt jūs redzat tiešraidēs un varbūt kam līdzteis pieļauj arī nepievērš baigo uzmanību, ka nav gluži tā, ka pilots cīnās ar to, pilotu, kas ir viņam vistuvāk trasē. Tā kā viņš piebrauc klāt no aizmugurs un tagad nu, viņi cīnīsies. Nu, tā nav, jo komandas faktiski vai nu zina jau ļoti labi, vai ja nezina, tad ļoti ātri saprot sacīkstes sākumā, kas ir viņu tiešie konkurenti par konkrētām pozīcijām trasē. Jā, jā. Un to varēja redzēt arī šajā sacīkstē, kad Sainz teica, par radio viņš teica, klau, bet tad jau izskatās, ka es te cīnos par kaut ko. Tajā brīdī, ka viņš apjaut, ka viņš varētu iet uz godu piedestālu no savas pozīcijas. Un tas ir tieši tas, ka McLaren nesaprata vai pārspīlēja ar to, ar ko viņi cīnās īsti gala rezultātā, jo sevišķi tas bija ar Piastri jūtams, nu varbūt ar Lando Norris mazāk, bet viņiem īsti nebija tas muskulis, lai noturētais sevi Sainzu, pie tā, ka Ferrari, kā es teicu, perfekti savu stratēģiju aizvadīja, un viņi tik ļoti viņu pieskatīja, bet nu skaidrs, ka tieši trasē var noturēt aizmugurē Carlos Sainzu ātrāku formulu un nelaist garām uz apzīšanu, bet tajā brīdī, ka sāka stratēģiju, nu noturēt ātrāku mašīnu, kur perfekti savu stratēģiju arī realizē, nav īsti iespēja mums ar Saincam arī ar pilotiešiem viss ir kārtībā. Tā kā tā ir tā, kā es teicu, tā ir tā lieta, ko skatītāji pilnīgi noteikti ļoti bieži aizmir, bet reizēm arī komandas aizraujās ar to, ka viņas varbūt pazaudē to fokusu, ar ko te viņi īsti cīnās tajā trasē. Un nu, tas ir ļoti svarīgi saprast savus tiešos konkurents, ar ko cīnies. Un laist garām tos, kas nav tavi konkurenti, lai cik tas dīvaini neskanētu, ir jālaiž garām tie, kas nav tavi konkurenti, tu zaudēsi laiku.
Un mēs to arī ļoti labi redzējām. Bija ļoti daudzas apdzīšanas, kur nemaz nebija aizstāvēšanās mēģinājumi.
Arī Leclerc bija jautājums par to, ka nu, Leclercs cīnījās, ne Leclercs necīnījās. Nu, ka viņš mēģināja aizstāvēties, ne viņš necīnījās pilnīgi noteikti. Tajā brīdī nav tā, ka viņš bija sajūsmā par to situāciju, bet pilnīgi skaidrs, ka tā stratēģija ir ātrāka, svaigākas riepas. Carlosam Saincam mēs šogad arī redzam, mēs jau pagājuši gadu to redzējām, ka Vasūrs ir nostādījis to tā, ka piloti to saprot, un līdz ar to tur nav nekādas lūpas uzmešana par to. Saprot situāciju, jā, objektīvi paskatos, es esmu mani tādas stratēģijas, es lēnāks, es laižu viņu garām.
Vai nevarētu būt tā, ka Leclercam, es domāju, to psiholoģisko faktoru šobrīd Ferrari komandā. Nu jā, ir jāpalaiž Sainz garām. Nu, lai viņš nākamgad nebrauks man. Nu, tā kā,
viņa
lai,
kas, ka tā, tas pats, kas Hamiltonam, starp citu, ar Russell.
Tieši tas pats, jā. Jo viņiem ir tā kā, nu, man ir līgums, viss kārtībā. Nu, labi, nu, nesagāja šoreiz. Nu, gan jau, ka nākamajā sacīkstē būs labāk. Un man liekas, ka viņiem nav tā psiholoģiskā spiediena, un tāpēc arī Fredam un Toto ir drusciņi vieglāk strādāt, nu, kaut kādā ziņā vieglāk. Mums likās, ka varbūt būs grūtāk, bet šajā kontekstā varbūt pat vieglāk ir strādāt, jo, nu, jo Hamiltons pats pat pieteicās, jā. Tur,
jā,
nu, varbūt
mēs
palaist,
pēc vēl parunāsim.
Jā, tā kā, nu, jā.
Jā, tur es jau piekrītu pilnīgi nu, noteikti. Jā.
Tas ir tas psiholoģiskais faktors noteikti tajā visā arī strādā.
Nu, līdz brīdim, kad Leclercam sāks jau žurnālisti uzlikt spiedienu, ka, nu, veci, tu paliec Ferrari un es Ferrari tā kā galvenais pilots, bet zaudē regulāri Saincam. Tā kā es domāju. Un neba viņam arī patīk tas, neba viņš to nesaprot. Viņš skaidrs, ka viņš saprot un skaidrs, ka būs tas progress vismaz mēģinājums no viņa. Tā kā. Vēl viena lieta, pirms mēs ejam uz Mercedes, kas būs ļoti interesanta tēma. Par apdzīšanām. Šeit arī bija viens no komentāriem, tad līdz ar to par to parunāsim par apdzīšanām, kas ir bija diezgan daudz, jāsaka, Suzuka un vietās, kas nav loģiskas, teiksim, tā bija 130R, kur Peres divus pilotus pēc kārtas apzina, kur parasti šajā, starp citu, nosaukums 130R tāda no rādījus, kas nav vairs taisnība oriģinālā Suzukas konfigurācijā bija 130 rādījus grādi, tātad 130 rādījus šim līkumam tagad vairs nav, viņš ir izmainīts nedaudz drošības apsvērama dēļ, tur parasti neapdzen. Tas ļoti, ļoti ātrs līkums. Otra lieta, esis, kā tad šie pirmais sektors, kur arī faktiski nekad neapdzen.
Es tur, pārmal.
Čūskiņās, jā, pārmal, tur arī Lance Strolls izdarījās. Un,
tam nodam patika.
Tā kā tur bija interesants apdzīšanas, bet kāpēc viņas bija? Tas bija tas iemesls, ka, kā jūs stāstīju, ka tik ļoti spēcīgs ir tā saucamais undercut, tik ļoti milzīga ir atšķirība, ko dod svaigas riepas šajā trasē, un pareizāk sakot pat otrādā, kā jābrauc ir ar lietotām riepām, lai ar viņām vismaz nobrauk kaut kādu loģisku nogriezni, nevis tu pabeigti, jo viņas pēc pieciem apļemlīt, lai loģiski izstiept garumā to viņu dzīvi, tev jābrauc kaut kādā konkrētā tempā, jo nu to arī jūti pēc pilotēšanas, kurā brīdī tās riepas sāk straujāk dilt, un tā smalkā sajūta ir, nu tā daudziem nav, visiem nav, teiksim tā, bet daudziem viņi ir, Un skaidrs, ka tev jātur tas temps kaut kur uz robežas ir visu laiku, lai būtu maksimāli ātri, cik var, bet tai pašā laikā, lai nepārkāptu to robežu un nenodaldātās riepas. Un tas nozīmē, ka tad var arī apdzīt, ir milzīga atšķirība aplaikā, 2 sekundes aplaikā ir atšķirība, tad tu var arī esīs apdzīt, tad var arī 130 eiro apdzīt. Jā. Bet normālos apstākļos nav tādas apdzīšanas tajā vietā.
Jā, jā, es piekrītu. Bet tas bija forši.
Jā, nu no malas izskatījās, nezinot to vispār, jau liekas, jā. Wow, ko jūs darat?
jā, bija labi, jā.
Tā kā daži šeit izskatījās baigie varoņi, nu tā nebija, un līdz ar to mēs tā gludi varam pāriet uz Mercedes situāciju, jo vienbrīd izskatījās dikti bēdīgi ar viņiem, viņus visi apdzina tur pa labi, pa kreisi, un tas bija tieši tas moments, kur Mercedes sākotnēji izgāja uz vienu boksa apmeklējumu, mēģinājumu, stratēģiju, tas nozīmē, ka ļoti ilgs nogriezis ar cietā sastāva riepām, kas tā arī nesagāja viņiem, nu, nesagāja līdz tam brīdim, bet tas nozīmē, ka visi pārējie viņus apdzen. Un skaidrs, ka tas, ko es stāstīju, tas to jau var vēst izdomāt augstasinīgi, jā, tā ir tā lieta, man jābrauc lēnām, tā piesardzīgi, bet no pilota viedokļa, tu, es domāju, varu labāk pateikt, cik tas ir degradējoši vai graujoši, ka tev visi brauc garām un tu pat nedrīksti neko darīt, jo zini, ka tu kompromitēji savu sacīkstu, tev vienkārši ir viņi jālaiž garām un tas noteikti sāpīgi ir.
Nu tā ir tāda spēle pašam ar sevi, tāda psiholoģiskā spēle, tu vai netiec ar to galā vai tur netiec. Skaidrs ir, ka ja tu tā prātīgi pieietai lietai, tad, nu vai konstruktīvi pieietai lietai, nu tev ir jāmāk ar sevi tik galā un tomēr palaist garām un nekompromitēt savu sacīkstu vai savu braukšanas plānu. Patīkam tas nav. Tas pilnīgi noteikti nav patīkam. Ir cevišķi šiem te top pilotiem, kuriem faktiski visa dzīve sastāv tikai no braukšanas ātri pa trasi. Tiem noteikti tas ir vēl grūtāk izdarāms.
Jā, 7. 9. Starta vieta pienācās Mercedes pilotiem. Šoreiz Hamiltons bija augstākās starta pozīcijās nekā Russells, kas šogad nav tipiski bijis. Un Hamiltons patiesībā kopumā šajā nedēļas nogalē bija ļoti optimistisks visās intervijās. Un pat pēc kvalifikācijas, kas nu, nav jau tā kā satriecoši labi nekas, bet viņš bija... Tāds, nu, varēja jūs, nu, viņam, ja nu kam var jūs, tad viņam ļoti pēc ķermeņa valodas, pēc tā, kā viņš runā, var jūs, kāds viņam ir garstāvoklis. Un pilnīgi noteikti tas nebija satriecoši labs pirmajos posmos, šeit noteikti varēja jūs, ka tas pozitīvais viņam ir, un ar ko viņš to skaidro, viņš skaidroja, ka viņi saprot, kur viņi šobrīd atrodas un ko viņi dara to mašīnu, ka pamats ir ielikts, ka tagad faktiski ir tikai jābūvē un jāķer rokā tie pārējie. Lai cik
Kaut kur dzirdēts.
Ja, lai cik nebūtu es skarbs, tad veči, nu, šeit jau jūs bijāt, jau ik pa laikam, jau bijāt, jau šo dziesmu dziedājāt, un kaut kas nav, un joprojām nav. Es teiktu, ka Toto Wolff komentārs jau pēc sacīks bija krietni tāds objektīvāks. Viņš teica, ka būsim godīgi, Red Bull ir nesasniedzami, no mūsu puses šajā tehniskajā ērā nemaz necentīsimies, bet nu, mēs esam par mērķi uzlikuši šajā tehniskajā ērā tajā sekotāja grupā proti ar McLaren un Ferrari cīnīties ar viņiem, mēģināt viņus noķert un viņus panākt, ka tas ir izdarāms. Tāds bija viņa gājiens. Bet ko tu domā par tieši, ko mēs sākām runāt jau par šo situāciju, kad pats Hamiltons faktiski neizprovocēts, uzprasījās, pat piedāvājās, ka es varu palaist garām George Russell, vai, nu, vai to mēs varam norakstīt tikai uz to, ka nu, viņam negribas teikt viena alga, bet nu, nav vairs baigais stress par to Russell vai?
Nē, nu sāksim ar citu lietu. To, ko tu teici par to viņa ķermeņu valodu vai to, ko viņa var nolasīt, jāsaproti vienu lietu. Ir būtiska atšķirība, vai tu esi lēns tāpēc, ka tu netiec galā ar formulu, Vai tu esi lēns, ka tu tiec galā ar formulu, bet vienkārši formula ir lēna? Nu, es ceru, ka ir saprotam tā doma. Tā sajūta, kādu tu rodi ar to mašīnu braucot trasē. Ja tu cīnies visu laiku un tev nav komfortabli, tu nesaproti, kā tikt ar to dzēles galā un kas tur vispār var būt, tad tas būs visbesīgākais no scenārijiem patiesībā pilotam. Savukārt, ja tu saproti, ka tu kontrolē to formulu, ja tu viņu brauc, tu viņu pārvaldi, vienkārši tu saproti, ka tehniski ir risinājumi, kas ir lēnāki nekā konkurentiem, bet tu vismaz zini, ka tu esi paņēmis izsmēles tur maksimumu, ko tu var paņemt tajā dotajā brīdī. Tā sajūta ir cita. Tā ir tie psiholoģiska lieta, bet jo vienkārši ir kaifīgāk braukt ar dzelzi, kurš ir kaut vai lēns, bet tu viņu kontrolē un tu saproti, kas notiek, nekā mēģināt izdzīvot uz trases. Tās ir pilnīgi dažādas ļoti lielas starpības starp braukšanu un to
psiholoģiju. Nu,
psiholoģija, tīrākā psiholoģija. Nu, lūk, kas attiecās uz to palaišanu garām vispār, jo es domāju, ka te viss ir ļoti vienkārši. Ņemot vērā to, ka Hamiltonam neinteresē neviena cita pozīcija kā pirmā, nu, būsim reāli, nu, viņam pietiekam daudz ir piedestālu, otro, trešo vietu, pietiekam daudz arī galu beigās čempionu titulu un vispār. Un ņemot vērā to, ka tas ir beidzamais gads viņam arī šajā komandā, un it sevišķi ņemot vērā to, ka viņš redz, ka tā komanda, uz kuru viņš taisās iet, liek lielas soļus uz priekšu progresā un tā formula brauc labi un tur viss sanāk. Es domāju, ka viņam nav baigi daudz stresa. Es ceru, ka es maldos. Es tomēr gribētu, lai Hamiltons ieliek kaut kādu enerģiju šajā sezonā un mēs vēl kaut ko foršu no viņa redzam. Bet, gudīgi sakot, var tikpat labi varbūt, ka viņš vienkārši grib tā, nu, pieklājīgi nostrādāt, palīdzēt komandai izcelt maksimālo punktu skaitu komandu kopērtējumā un ar to arī pacelt cepuru un aiziet. Tā kā, nu, grūti pateikt. Kādā ziņā, man nepatīk. Man nepatīk tā komforta sajūta, ka cilvēks pilnīgi bez stresa var pateikt, nu, labi, es viņu palaidīšu garām. Nu, tā nav sporta sastāvdaļa. Es gribu asins.
Bet mēs runājam pirms tam par Leclerc to pašu situāciju, ka no tā objektīvi saproti līdz ar to.
Jā,
no,
tas... bet saprot, ka tas atņem tomēr tās emocijas. Gribās jau tās emocijas.
Kāpēc? Man pirmā lieta, kas man ienāca prātā šajā gadījumā, ka viņam šāda veida Mercedes pamešana starpsezonā ir... Nu, viņš arī tikai cilvēks, un viņš tur ļoti ieguldījies un baigais draugs Toto un tā tālāk, un viņš nu, ir tas cilvēks, kas augstu vērtē uzticību. Es domāju, ka viņam pašam liekas, ka viņam, nu, viņš ir nedaudz tā kā to komandu pametis.
Jā, parādā kaut ko komandai vēl.
Jā, tieši tā, ka jūtas kā parādā. Līdz ar to es domāju, ka viņš, kā tu teici, cītīgi nostrādās komandas labā pēdējo gadu, lai viņam absolūti neko nevar pārmest, ir cilvēcīgi, un šajā gadījumā saprotot konkrēto situāciju, nu man bija tā doma, ka, nu, līdz ar to es nelieku viņam šķēršus, izskatās, ka viņš ir ātrāks aizmigrē. Turklāt ir jāsaprot otra lieta, kas notiek šajā brīdī, kā jūs teicu, viņi abi brauc ar cietā sastāva riepām, viens aiz otra, uz ļoti, ļoti garu nogriezni gāja, lai saglabātu izredzes tieši tāpat kā Leclercs ar vienu boksu apmeklējumu izbraukt sacīksti. Un tajā brīdī, kā jūs minējat, tad pilots un Hamiltons ir, nu, ja nu kāds reiz ir meistars, tad Hamiltons ir ļoti perfekti jūt, kā riepas, kādā stadijā ir riepas. Ko es varu darīt ar viņam, ko es nevaru darīt ar viņam. Un viņš bija nolicis to savu latiņu, kā viņš var braukt, un redzēja, ka no aizmugures pietuvojās Russells. Līdz ar to, pilnīgi skaidrs, ka tajā brīdī viņam arī nav vērts, viņš negrib braukt ātrāk, viņš var pabraukt ātrāk. Uz īsu brīdi varēs, bet ar to viss beigsies, bet viņš negrib braukt ātrāk, viņš saprot, kas viņam ir, kāds viņam mērķis ir. Un līdz ar to, nu, nav jēgas vispār, ka tur kāds stresina aizmugurē un brauc garām, ja tu uzskati. Turklāt, pieņemot, ka viņi abi iet uz vienu boksu apmeklējumu stratēģiju, viņš ir pārliecināts, ka Russells nodildēs savus riepas un nekas viņam tur nesanāks.
Jā.
Tā kā man liekas, ka tur vairāki aspektē visā ir. Un galgalā pēc tam viņš arī nokomentēja, ka vecīt, nu, Bono, viņš teica, dabū man ārā no šīs stratēģijas, apmēram, izdomā kaut ko jaunu, jo abi saprat vai visi saprat, ka tas īsti nestrādā. Es arī tas skatos tajā grafikā, gan Russells, gan Hamiltons boksos iebrauca 3 apļus, pat 4 apļus ātrāk nekā Leclercs ar vidējām, viņi ar cietām iebrauca 4 apļus ātrāk un viņiem negāja.
Ar jaunām cietām, nelietotām.
Jā, tieši tā. Tā kā tas nozīmē, ka viņiem negāja, viņiem bija jāpāriet uz 2, bet tas nozīmē, ka nu, pāriet uz 2, tad, kad tu esi pussacīgs, gandrīz vai nobrauc ar domu pa vienu, tas jau ir tikai nu tāda
un pēdējo nogriezni braukt lietotām.
Tā kā čurāt uz ugunsgrēku, tur jau jā. Vairs neko tu nevar saglābt, tur pilnīgi skaidrs, jo skaidrs, ka tu esi zaudējis tajā pirmā nogriezī nenormāli daudz laika, jau čubinoties tur lēnītēm, nu tur pēc tam tu var pāriet uz jebko, tur nekas nesanāks.
Jā, es tevi zinot, ka šie tie ešeloni, kas ir sadalījušies, ir nu tur ļoti tuvu tā cīņa ir, tur sos pa labu pa kreisi un visu un gatavs un tu esi tur 5-10 pozīcijas zemāk.
Tā, man vēl palikušas tādas tēmas, ka...
Mums ir daudz tēmas, man liekas, ko runāt. Rikardo
un
varētu...
Albons un Cunoda jāparunā noteikti ir. Tā kā ķersimies
Rikardo pie Rikardo un Albons. Cunoda, es gribētu par Alpīnu drusciņu parunāt, bet tie ir pavisam īsi. Par Zauberu mēs varētu vēl runāt.
Labi,
arī, nu, par Hāsu. Mums jau ir daudz, ko runāt, īstenībā.
Tātad, Ricardo Albons, otrajā līkumā dodoties uz otro līkumu avārijas, pavisam īsi izstāstīšu, tu pēc tam kā no pilotu viedokļa tu varētu paskaidrot, kā tas izskatījās. Pavisam īsi izstāstīšu kontekstā, pirmajā startā tas mums bija, restarts arī tāpēc notika, pēc tam faktiski trīs piloti atradās tobrīd vienā ļoti šaurā trases posmā. Kreisajā pusē bija Lance Strolls nedaudz aizmirē, ko arī pieskatīja. Daniels Ricciardo to arī onboard varēja redzēt. Viņš paskatījās uz to pusi. Otrā pusē bija Albons, viņš arī nebija blakus. Viņš bija tieši tā saucamē, to arī runāja tajā atpūtas istabā goda pedestāli ieguvēja, ka viņš bija aklajā zonā, ka tieši tur aizmugurē, un Albons pat vēl pats teica, ka viņš saprata, ka nevajag tur līst un mēģināja jau sāka sapālēnāties, bet bija nedaudz pa vēlu, jo nedaudz rēģēja uz to, ka nāk iekšmā Lance Strolls pakustējās pa labi un sadursme. Kā tu uz to skaties?
Es skatos
vai vainīgs Ricciardo?
Jā, Ricciardo ir vainīgs, bet es ļoti labi atzīstu to lēmumu no tiesnešiem, jā, ka netika sodīts par to. Nu, tur ir vairāk iemeslu, kāpēc, bet ja mums ir jāatrod vainīgais, tad nu, mēs nevaram vainot nevienu citu, kā Ricciardo šajā gadījumā, jo ir pirmais āplis, jā, no viens puses tiesneši neuzliks sodu arī tāpēc, ka mēs zinām, jā, tad pirmais āplis, vairāk formulu, blablabla, tad mīkstāk sodi nu, par kaut kādiem šādiem te negadījumiem. Skaidrs, nav jautājumu. Visdrīzākais, ka ja tas būtu bijuši šīs te trīs formulas, atsevišķi no visa kaut kādā tur 30. Aplī, visdrīzākais, ka Ricciardo būtu sodu dabūjis par šo te gājienu. Jā, jautājumu par to nav. Albons optimistiski, jā, varbūt, bet es ļoti labi saprotu, skatoties viņu onboard, es ļoti labi saprotu, kāpēc viņš tur bāzās iekšā. Es ļoti labi arī saprotu, kāpēc viņš nepaspēja norēģēt un izvākties no turienes ārā. Jā, bet es arī būtu visdrīzākais līdz turpat. Nu, bija, jā, loks bija vaļā, kāpēc ne, forša vieta. Nu, nesagāja. Nu, tas
bet
ir sacīkšu incidents.
Tā ir ārmala.
Tā ir ārmala, jā, bet nu, mēs redzējām ļoti daudz pārmala apdzīšanas manevras šajā sacīkstē. Jā, nu,
bet no jā, pie atšķirīgām.
Cito, protams, ka pie atšķirīgām
apstākļiem. Es nesaku Albons vainīgs, es vienkārši man jābūt kādam ir pretējā nometnē, lai kaut kāda diskusītē veidotos. Es arī uzskatu, ka Ricciardo vainīgs.
Klasiskā tēma ir tāda, ja tu kādu apdzeni pārmalu, rēķinies, ka tu varu izlidot ārā. Nu, tas ir skaidrs, tas ir normāli un to visi saprot. Tāpēc arī Albons tajā komentārā bija teicis, ka, nu, kad, jā, saprat, ka tu būs sūvu, bet, nu, pavēlu, jā. Tas ir fain. Gadījās. Nu, neko darīt. Un nevajag arī īstenībā tagad, es skatos, ka tur internets baigi šūmējās. Nu, skaidrs, ka kāpēc šūmējās Ricciardo šogad nerāda to, ko mēs no viņa sagaidījām, jo mēs šogad tiešām ļoti gaidījām. Jo pagājušajā gadā viņam tur bija visādi, tur tie saucamie aizķeršanās momenti, laustā roka, tas šitais. Nu, mēs tā kā visu laiku gaidām un nekad nav. Un tad domājam, nu, tad šogad tā kā Ricciardo nu, vajadzētu tā kā beidzot uzplaukt, jā. Un ir bijusi liela vilšanās, un tā lielā vilšanās parasti mums uzreiz rada šīs te emocijas vai kaut kādas tur secinājums pāragros. Ja? Redzēsim, skatīsimies, šī kļūda arī, nu, te varēja būt jebkurš, tas nav tas, ka Ricciardo pēkšņi ir aizmirst kā braukt, nu, tas varēja jebkuram gadīties, nu, goda vārds. Tā kā redzēsim, es iedošu vēl, es, nu, jā.
Būs jaunā šasī viņam Ķīnā. Nu, tad, ja es domāju, ka ja tur pāris posmu laikā nekas jau projām nav.
Es teiktu maksimums. Jā. Es teiktu maksimums. Divi posmi ir jāiedod Ricciardo, un tad jau mēs varēsim arī runāt kaut kādās tādās noteiktākās varbūt pozīcijās.
Pavisam īsi vēl apakaļ pie sadursmes. Es pilnīgi piegrītu, ko Jānis teica. To arī tiesneši teica, ka pirmais aplis, mēs skatāmies to nedaudz savādāk. Un otrs aspekts, ko minēja tiesneši arī šajā savā atskaitē bija, ka trešās mašīnas klātesamība. Mm. Tātad divi aspekti, kāpēc viņi šoreiz nav sodu iedevuši, bet ka atzīst, ka Ricciardo ir vairāk tā kā vainojams tajā visā, bet sods tāpēc nav iedots. Vienīgā mans mulsums šajā visā ir par to, ka Ricciardo saka, nu nezinu, ka neredzēja, ka viņš bija. Nu, ja kaut kad tev varētu būt pa labi, pa kreisī, priekšā aizgurē mašīca, tad tas ir starts un pirmais aplis, un ka tu nevari vienkārši bez apdomas mesti. Da, ja uz jebkuru pusi, jebkura tavu kustība nost no tavas trajektorijas, nozīmē, ka nu var būt tur kāds ir. Nu, skaidrs, ka ja kaut kur viņš būs, tad tā kā tas man nedaudz mulsina, bet ok, es šoreiz piegrītu, ka jā, sots nav jādod, Ricciardo vainīgs, sacīkšu incidents nedaudz varbūt ir, bet...
Tas ir tas aprēķinātais risks, drusciņi, ko piloti ņem.
Un nebija jau tā kā milzīga tā kustība jau bija minimāla.
Tas ir viens. Tur, un arī tas, ka, nu arī man ir bijis daudz tādu gadījumu, ka tu tā kā, tu zini, ka tur kādam ir jābūt, Bet tu tā kā lēnām tomēr pabalsties, ka, nu, ka varbūt kāds vai piebremzēs vai ko vai kā un bieži vien nesajiet. Jā. Bet nu, tā ir tā cerība, ka tomēr tu varbūt kādu pastums un tomēr tur izbīdīs to savu vietu. Nu, tas, nu, tā, tā ir daļa no sacīks, neko darīt.
Es šajā sakarā biju tas restarts un bija laika daudz. Es paskatījos visus onboardus, Albo un Ricardu. Viņus arī rādīja atkārtojumā, bet es paskatījos vēl pirms tam. Un viena lieta, kas man iekrita acīs, un tas ir izskaidrojums ar to, ka ar dažādām riepām startēja, tomēr Albons ar mīkstām un ar vidējām Ricardo. Ricardo bija salīdzinoši ļoti gaus izejā no pirmā līkuma. To mēs redzējām, vienkārši uzskatām, varēja redzēt, viņš pat nedaudz kompromitēja ieeja ar domu, ka varbūt viņam būs labāk izeja izskatījās, bet viņš bija ļoti gaus un tur bija tā sajūta, ka tur nevis mašīnai vai riepām vain, bet ka tur tieši pārliecības nedaudz trūkst, jo ko izdarīja Cunoda? Cunoda viņa tajā vietā apdzina atpakaļ, jo viņš bija zaudējis pozīciju un apdzina atpakaļ. Un savukārt, kāpēc Albons tur ielīda, varbūt viņš pat ielīda ne ļoti pārdomāti, bet viņa mīkstās riepas ļāva jebkuru viņa iedomu vai kustību mazo vai uz pedāļu faktiski realizēt momentā. Viņš uzreiz jau tur tajā iekšmalā bija iekšā, jo viņam tās riepas atdevi nedaudz gausāks, tuimāks, teiksim, tā ir Ricardo ar tām video sastāvu riepām. Līdz ar to tas šoreiz, man liekas, ir nospēlēja lomu, ka Albon mašīna bija ļoti atsaucīga, jebkam, ko viņš darīja, viņš meklē kaut kādas iespējas tur. Un tā, ko viņš pats arī teica pēc tam, ka viņš nevaino, Ricardo viņš pats saprata, jā, ka tur nebija jālien iekšā, bet ka viņš nedaudz pa vēlu tur to ir sapratis un kā jau teicu, tad, nu, tā mašīnas atsaucība šoreiz, nu, viņam tās pāris tie centimetri 15 tur patraucē. Bet kur ir tā lielā problēma? Tie ir 2 miljoni, kā minimums šobrīd.
2,5,
jā. Jā, zaudējumi, kas ir Williams komandai, kas faktiski, es saprotu, ir iztērēts gada sezonas, pareizāk sakot, sezonas budžets rezerves, kas ir domāts avārijām. Pirmajos četros posmos, turklāt, lai visu to padarītu vēl trakāku, tad liela daļa no tā budžeta ir iztērēta nevis uz pašiem remontdarbiem, bet uz loģistiku. Jo arī šī šasī tagad ceļo atpakaļ uz grūvu, vēl pirms Ķīnas, tā tad nav mums Eiropa, kur fiksi aizvedam, atvedam, jā, ar bez maza piekabie. Jā. Tad te gaisa transports, turklāt, ekstra ātrajā režīmā tas viss ir vajadzīgs, lai salabotu to visu. Atpakaļ uz Ķīnu, turklāt atkal jāveda tas viss, un šī ir veselā šasī. Un es saprotu, ka tā šasī nav būtiski cietusi, bet ir aizdoms par to, ka ir plaisas, jo tie triecieni arī viss balstiekārtas, protams, tie stieņi saņem milzīgi to triecienu, viņš apstājies, kā pats Albons teica, viņš apstājies ir faktiski zibenīgi. Tas apstāšanos moments zibenīgs, līdz ar to tā enerģija, kas iziet cauri šasī, ir liela, jāpārbauda uz visām plaisām.
Pie tam... Nu, tāds no sāna, tas arī nav labi nekad.
Jā. Es jau stāstīju par to, kā notiek paši šasīs remonts. Tas bija pa iepriekšējo šasī, ko remontēja, ko Albons sadauzīja vēl pirms tam. Tad, nu, cerēsim, ka nebūs tā dielāka pie jāliek, jo tas nozīmē, ka ir smagāka mašīna. Ir disbalansā nedaudz mašīna, to varbūt var just, var nejust. Es nezinu, kā pilots, cik katrs jūtīgs ir, bet pie tām niansēm izstāst, ka visdrīzāk jūt. Plus vēl, protams, ir svara pieaugums, jo ielāps. Burtis tas ir tāpat kā biksēm liek ielāpu, ir pāri malām, iet arī virsū kaut kas, un tas nozīmē, ka nu, tie ir 50-100 grami, nav jau starpības, ir smagāka mašīna.
Ja man tik ļoti James Walls nepatiktu, mēs noteikti skarbāks vārds veltītu šīs te komandas menedžmentam, jo nu, atbraukt uz pirmajiem tālajiem posmiem ar tikai divām šasijām, bez rezervēm, bez nekā, nu, es teiktu, ka tas nav tikai naudas jautājums, tas ir menedžmenta jautājums, un te kaut kāds kāsts ir bijis diezgan nopietnis šajā visā lietā.
Es par šo runāju, viņi pirmkārt nav vienīgie, ir citas komandas.
Nu, labi, bet
tā ir
drusiņa loterija,
jā? Ir loterija, protams, vienmēr, es negribu teikt, ka tā ir ierasta prakse, bet tā ir normāla, pat normāla lieta, uz ko tu iekonomē tajā brīdī, ja viss neiet pēc plāna. Un Williams ir tas attaisnojums, ka pēc viņiem viss negāja pēc plāna, kā teica James Walls, tad viņi pārgāja no Excel tabulas sezonas vidū uz sistēmu, un tajā brīdī, kad tu pārēji no viena uz otra, ir skaidrs, ka tam ir jāvelda milzīgs resurss, lai, nu, jo galā, jebkura sistēma, lai cik automatizētā būtu, datus jau tu savādi ar rociņu.
Mm.
Un kaut kādā brīdī tie termiņi pazūd. Vienīgā problēma ir tā šajā visā, ko arī citi minēja, ka, nu, skaidrs, ka ir kaut kādas prioritātes. Un ja tu netiec līdz termiņiem, nu, tad paņem nos cilvēku no tā, kas varbūt strādā uz to jaunāko trešo versiju priekšējā antispānā, uz to, kas gatavo šasiju, jo tā mums ir točno vajadzīga. Nu, tā, pēc to mēs nevaram, bez trešās versijas antispāna mēs varbūt vēl iztiksim. Bet tā, vēl trakais viss tagad aizgājis jau pa lavīnas formā viņiem, jo viņiem bija saplānoti uzlabojumi. Viņiem bija saplānot pabeigt šasī trešo, bet ar visiem šiem remontdarbiem, jo noliek uz ausīm tagad grūs fabriku, jo viņiem aizsūta, tāpat kā iepriekš bija Austrālijas, viņiem aizsūta visas bildes, visu informāciju par avāriju, aprakstus visus un visi metās klāt, jo ir jāpaspēj tajās piecās dienās, kad tā šasī ir visu salikt, sapakot un aizsūtīt atpakaļ. Un viss atkal, viss fabrika tiek nolikt uz ausīm. Labi, ne visi, protams, bet nu, liela daļa no tā tehniskā departamenta tiek nolikt uz ausīm. Un tas nozīmē, ka jā, atkal nav uzlabojumi, tieši to James Walls teica, mēs vēl tagad tos termiņus, ka nāks tā trešā sasija, paliekam tālāk, uzlabojums paliekam tālāk, nu tā sezonas ir sākusies vienkārši katastrofāli.
Viņa. Katastrofāli sākusies, jā, diemžēl, un tas, nu jā, un Saržantam ļoti nepaveicās arī ar to, jo tā jau mēs tā kā izbrīnīti bijām, ka šogad viņš ir vispār sastāvā. Bet šie te notikumi visi padara to visu tikai vēl sliktāku viņam, un es domāju, ka šis nu, tiešām noteikti ir viņa pēdējais gads Formulā 1. Nu, es esmu diezgan pārliecināts. Ja tā nebūs, tad tas būs tas, ko es teicu redzījumu sākumā, ka Formula mēs mūs pārsteigt ar kaut kādiem lēmumiem, par kuriem mēs esam pilnīgi pārliecināti, bet tie tiek veikti savādāk, bet nu, jā.
Uzliekam tagad pilotu kopvērtējumu mums, kā izskatās pilotu kopvērtējums šeit, ko es nožēloju pie šī kopvērtē, mēs neredzam Cunodu, un Cunodu mums ar citu ir 7 punkti, viņam ir 3 punkti mazāk kā Hamiltonam, lai cik tas dīvaini nebūtu. Tā kā par Cunodu jāparunā šeit vairāk uz to, ka nu, Verstapens ar savu izstāšanos vienā posmā nemaz tik tālu no pāriem no aizbēdes, un šeit es piekrītu tas, ko tu teici jā, pa Sainzu, ja būtu tas viens posms, nav izslēgts tiešām otrā pozīcija.
Tieši tā.
Pārējiem baigi pārsteigumu nav, Alonso paziņoja, ka viņš ir nobraucis vienu no savām labākajām sacīkstēm.
Jā.
Japānā, kā viņš teica, toču top 5-niekā šitā ir sacīksts man bijusi. Nu, ja mēs saliktu tajā top 5-niekā visas, ko viņš ir teicis, kas viņam ir top 5-niekā, tad tur ir top 50, jā. Nevis top 5. Tā kā, nu, bet tas, ka viņš māk sevi reklamēt, arī skaidrs, ka viņš atgādina, pat ja viņš nav uz godu piedestāli, viņš atgādina, ka nu, veči, es esmu monsters, es braucu pa 5., 6., 7. Vietām, bet es esmu monsters. Tā kā.
Nu, viņam ir jāatgādina, Sainz to dara ar piedestāliem.
Jā, un pavisam īsi parunāsim vēl noslēgumā mums pēdējās 4 minūtes palikušas ir jautājums bija par Cunodu, jo tā tēmas netika izņemta, bija Karīna arī prasa. Nu, ko vīri, viņi raksta, jārunā tieši runa, nu jau kad, nevis vai Lausons vilks mugurā tos baltos kombinzonus?
Jā, nu tas nav gan Cunodas sakarā, es domāju, vairāk Ricardo sakarā, bet jebkurā gadījumā
nu jau,
atgriežos pret to, ko teicu pavisam nesen, divas nākamās sacīkstas iedodam Ricardo, paskatāmies, kas notiek. Ja Cunoda vēl joprojām gan kvalī, gan sacensībā ir Ricardo priekšā, tad var mainīt nost.
Jā, nu zaudēju šoreiz Ricardo ļoti maz nieka tiesu, Cunodam, diemžēl tā bija situācija, kur bija tieši uz robežas abi 2-1-10-11 vietā, līdz ar to izskatījās trakāk nekā bija, bet man liekas bija mazāk par 0,1 sekundes starp viņiem, tā kā bija ļoti sāpīga tā situācija, ka pats, jā, Ricardo teica, tad viņš arī gaida šo rezervu šasi un ir pāris lietas saprats, ko jau ir izmantojis šeit Japānā, kur mēs, es gribētu teikt, mēs progresu redzējām vismaz kvalifikācijā sacīkstē, mums nav piemēru, ko likt priekšā, bet mēs redzējām kvalifikācijā to progresu. Tā kā, nu, es arī teiktu, ka pagaidām nevilksim vēl gluži kombinzonu mugurā Lausonam, taču skaidrs, ka šis viss nozīmē, ka Peresa vieta pat ir salīdzinoši droši, ņemot pie tā, ka viņš jau pats kāpēc šobrīd vispār jārunā būtu par to, ka jāmaina Peres?
Nu, Nē, Peres dara visu tā, kā viņam ir jādara. Tas, kas no viņa tiek prasīts, tur vispār nav jautājumu pagaidām.
Un vēl pat, ja Peres to neturpinās darīt un izgāzīsies kā veca sēta, tad pat Kristians Horners teica, ka viņi jau šobrīd skatās uz Carlos Sainz vairāk nekā uz tiem, kas ir viņa komandā. Un šeit, kad mēs dzirdam šādas runas, liela daļa tam ir taisnība un sportiskā lieta tur tiek vērtēta, bet nevar aizmirst, ka tur ir jāņem vērā politiskās visas spēles. Helmut Marko un Kristian Horner atrašanās katram savā nometnē un pilnīgi skaidrs, ka Kristianam Horneram ir savi cilvēki, un tai skaitā arī savi piloti un pilotu loks, un Helmutam Marko ir savi. Un attiecīgi tas, ka Helmuts Marko vairāk kritizē Danielu Ricciardo, ir arī daļa no tās politiskās spēles, jo Ricciardo ir Christian Horner cilvēks, teiksim tā. Ja mēs velkam svītu, nu kā karā tomēr, tu nevari būt kaut kur pa vidu, tu esi vai nu vienā vai nu otrā pusē. Jā. Tad šeit arī, ja nu mums ir jānovelk tā svītra, tad Daniels Ricciardo ir Christian Horner cilvēks, ja mēs uz tādu izejam. Nu, divas minūtes vēl ir.
Nē, nu te ir, es tikai gribēju pateikt par Hāsu, ka man patīk tas, ko Ajoka Maco ir izdarījis šogad, cik nu tā ir viņa lieta, ko viņš ir paspējis vai kā, bet es noklausījos arī interviju ar viņu un man atstāja ļoti labu iespaidu. Protams, tādā Japāņi ir Japāņi, viņi ir tādi ļoti rezervēti, tādi, nezinu, nu patīkami cilvēki, man liekas. Ja neskaita Juki radio sakars formulā, bet citādāk un Man patīk tas, kādā virzienā tas viss notiek, man patīk, kā tā komanda operē, zinot viņu priekšvēsturi arī un iepriekšējo gadu rezultāts, un Hulkenbergs ir tomēr, nu jā, cepurnost, nu čalis, nu ir, nu iedodiet viņam konkurētspējīgu tehniku, es gribu redzēt.
Varētu būt interesanti. Es pavisam īsti gribu gan paupenēt par Haas, tev tur lielās problēmas nekādā veidā nav mainījušās, tās joprojām ir tas, ko teica Ginters Steiners, respektīvi, ka nav investīcijas.
Jā, bet es runāju par to, ka tomēr ir veikts izmaiņas un tā formula ir lietojama sacīkšu režīmā.
Bet tās nekādā veidā nav vajukuma acu nopelns, tos datus redzēja arī Steiners, viņš arī pats teica, ka viņš ziemā tos datus redzēja, tas jau nemaina situāciju. Vēl jāliek klāt ir daudz aspektu, ka šobrīd ir vismaz trīs komandas, kas nerāda to sniegumu, kas jārāda.
Tas gan.
Alpīna, Zauber ar saviem boksa apmeklējumiem, tā tālāk, līdz ar to tur vispār no Williams, punktiem nesmaka nebūtu. Hāsa,
ne, viņiem ir paveicies šobrīd, tas scenārijs viņiem ir pa labu spēlē.
Un līdz ar to tas, ka viņi ir sakārtojuši vienu lietu, ir ļoti, protams, to nevar noliekt, bet tā ir tāda īstermiņa lieta, ja tu neturpini uz tās būvēt, nu tur tāpat čiks vien sanāks. Un pagaidām viņi brauc uz tā, ka pārējās tās tiešie konkurenti īsti nerāda to sniegumu, ko viņi varētu parādīt, ja viņi parādītu vienkārši no to mašīnu, kas viņiem ir, pat neuzlabojot, vienkārši normāli sacīkst nobraukt Zauber. Viņi būtu priekšā Hāsa.
Jā, Zauberam, starp citu, ir sakarīga
tā formula. Jā, tā lieta, ja viņi... Un šoreiz, starp citu, jāliekas, nu, tikai 4 sekundes boksa apmeklējums, bet, dargie draugi, ja jūs iebraucat, cik tur bija 6 vai 7 mašīnas vienlaicīgi, tev ir 4 un pāriem ir 2 puses, tad tu zaudē tās 5 pozīcijas līdz ar to visiem pāriem. Šoreiz es varētu likt, nu, ko tagad viņi neko nezaudē baigi, bet viņi zaudē 5 pozīcijas, Valtteri Bottas, un tur tā problēma radās. Tā
kā... Jo Valtteri Bottas aizvadīja īstenībā no sava snieguma ļoti labi sacīkst.
Jā. Bet atkal to nepamanījām.
Mēs to nepamanījām, un sveiciens Alpīnu. Mums jūs žēl.
Jā, varbūt.
Varbūt nē.
Varbūt nē. Labi, ar šīs notes arī dīvainās diezgan beidzam. Mēs jau pārnājām vienu minūti, bet tiksimies pēc divām nedēļām, kad jau runāsim par Ķīnas lielās balss izcīņas notikumiem. Jā. Tas arī būs atkal agri no rīta, tā kā saņemieties jāceļas būs pietiekami agri. Un tad jau pārunāsim, kā tad veiksies Danielam Ricciardo ar jauno šasi.
Un tā ir arī sprinta sacīksti.
Atā.
Čo.
Restore Fix tehnoloģija ir revolucionārs veids krāsas atjaunošanā, kas atjauno transporta līdzekli tā, it kā tas būtu jauns. Nav nepieciešams veikt pagaidu detaļu pulēšanu vai pārkrāsot auto, jo Restore Fix atjauno automašīnas sākotnējo izskatu un vērtību. Restore Fix ir polimēriska sistēma, kas atjauno jūsu transporta līdzekli pilnīgi jaunā veidā. Atjaunojiet ar stilu, izvēloties Restore Fix.
F1 LV podcasts.